Kunu masikalo tile mwani konoto samba afla ane mwani saba. Bamako sigida nani na kritike bulo nye wele bla rasbashma. Nika nyiningalido utegun ala. O nyiningalo senfe, jalaki kura ubina akanko fara korole uka. O jalaki folo diye ka foko rasbash ni mado di farlanyonka. Nika gele auta ka mado segere. Afla na ko diye ka foko atoroye la jejugula. Jejugu mi talaka nyeshi jamana kuntikima. Asaba na kaye kuna funu de chari. Mui rebe dankari anga tabulu ananga ladala koula. Kritika bulon ka fola ko ni waleya dow kela rasbash fe san 2023 ani santan temelinko. Minye urukia dumbia ye nan kwa mako madame Vischer ni ale remne na klefla rasbash kam de linko afene nyiningala kunu o kritika bulon kelen fe. Jalaki min bina akan ode ka foko abe jamana dun fitana kake jamana marabaw kan. Walima ka danteme waleta ka nyeshi jamana kuntigima. Miye ni maflainka la fasalibaye noe metro Kasum Tapuye, alea ira kafo ko ni mkoyi nkelimbe gele habaye ni watina, ko sabula utumeka useko ke wala sa rasbash ukasika liberty provisoire soro, yani aka kiridonche juenkalo kononana. Ko na fola ko jalaki were nana kana fara korolinka kaye gele ya balidu ukabara ukumukono ni watina. Hakli jigila rasbash ani urukia dumbia na nkwa mako madame Vischer ni ma flano numne na nyonko masikalo dorokun flanana. Rasbash aleka kasodon kunye kafoko ayo kumakando fo lajedo keneka. Minkono nana ayayira kafoko sumelu bubei maiga mali ministri nyomoko koro ibeka kafanga watila ko ufagaladi. Urukia dumbia madame Vischer ale fene datugula ka sababu ke ko abeka mau findeli ka ke furuku furuku ka Mariam Kuyatika la silido Bamako viwa Bambara.